Istoria în mișcare.
Istoria în mișcare.
Istoria în mișcare.
Istoria în mișcare.
Cu jurnalista Luminița Dumbrăveanu.
Avem la telefon pe excelența sa, domnul președinte Ion Iliescu, primul președinte al României postcomuniste. Bună dimineața!
Bună dimineața! Și salut cu plăcere pe domnul Snegler.
Da.
Vă salut și eu, domnul președinte.
Vă doresc. Îmi face mare plăcere.
Îl salutăm și pe domnul deputat, domnul cunoscut scriitor Ion Hadârca.
Am un salut, auditoriu.
Cu mare plăcere, domnul Hadârca. Da.
Vorbiți puțin mai tare, vă rog, domnule Hadârca.
Este vocea și sunt vocile Basarabiei.
Da, vocile Basarabiei. Am vorbit de declarația de independență. România este prima țară care a recunoscut independența. Din ce rațiune ați făcut-o, domnule Iliescu? În calitate
din rațiune... Bine de înțeles, pentru că, cum să spun, sentimentele noastre erau clar, explicite, dacă frații noștri din Republica Moldova au reușit, după puciul de la Moscova care a grăbit destrămarea URSS-ului și după actul din perioada anterioară, adică noi am urmărit cu mare atenție toată evoluția din 87-88, acea bătălie internă pentru limbă și pentru scriere latină, care a fost mișcarea fundamentală care a pregătit evoluția ulterioară. Apoi după 89-90 evoluția în contextul general al evoluției acestei mișcări în toate republicile componente ale URSS-ului și pentru relația noastră bilaterală, prima vizită oficială a președintului Snegur în februarie 91 a marcat acest moment al contactelor nemijlocite între România și Republica Moldova, care atunci era încă componentă a Uniunii Sovietice, dar se marca deja o anumită tendință spre marcarea suveranității Republicii. Și apoi, în fine, după puciul din 19-20 august, în 27 august, Republica Moldova, alături de Republicile Baltice, și-a proclamat independența. Cum puteam noi să nu salutăm un asemenea gest al fraților noștri de peste Prut? Și am fost primii care am și salutat acest lucru. Eu am făcut o declarație publică, politică, pe această temă și a fost o declarație a Parlamentului României, care a salutat acest moment crucial, care marca o nouă evoluție spre independență a statului care s-a născut în Moldova.
Deputații din primul parlament al Republicii Moldova, cei care au adoptat această declarație, susțin că aceasta a fost o declarație de independență doar față de Uniunea Sovietică, așa cum a făcut Georgia, pentru că Georgia și-a, ceva mai înainte, își reconfirmase independența din 1922. Deci, asta spune și domnul Matei și domnul Moșanu, că independența era față de URSS. Era o oportunitate a unirii României cu Basarabia în acea perioadă, în acele zile fierbinți ale puciului sovietic.
Vă dați seama că dacă ar fi existat o asemenea oportunitate, și unii și alții, și noi de la București și cei de la Chișinău, am fi folosit-o fără îndoială. Dar amintiți-vă conjunctura vremii, conjunctura situației de atunci, reacția aproape imediată după aceasta a forțelor provocatoare, a rusofonilor, a celor care încercau să împiedice tot acest proces, provocarea din Transnistria, care s-a și concretizat apoi într-un conflict militar. Deci asta era imediat după, în ianuarie 92 ne-am întâlnit la Ungheni, în martie 2 Moldova a fost primită în ONU și imediat au început acțiunile provocatoare din Transnistria.
Chiar când Ruțkoi a venit, președinte era la tribună ONU.
Așa.
Da. A venit Ruțkoi în Transnistria să incite forțele separatiste. Armata 14 era prezentă, Lebed conducea armata 14. S-a lansat, a provocat conflictul acesta, care era o provocare evidentă. Eu atunci am luat imediat în 16 martie poziție într-o declarație radiodifuzată. După 21 martie, președintele Snegur a venit din nou la București și noi pe 23 martie am avut o întâlnire cu toți liderii partidului opoziție din Parlamentul României pentru a saluta și a sprijini Republica Moldova împotriva acestei provocări. În mai 92 am făcut prima mea vizită oficială în Republica Moldova și după aceea ne pregăteam pentru întâlnirea de la Istanbul a șefilor de state din țările comunității Mării Negre, care au luat ființă atunci, și înaintea acestei întâlniri, după o convorbire și o sfătuire cu președintele Snegur la telefon, am vorbit și cu președinții Elțin și Kravchenko și am organizat la Istanbul o întâlnire a celor patru președinți pentru a curma conflictul militar din Transnistria. Ceea ce s-a soldat cu succes. Deci asta a fost conjunctura în care frații noștri de la Chișinău au trebuit să lucreze în perioadele acelea. Așa că orice încercări de a-l incrimina pe președinte Snăgur că n-ar fi fost favorabil unirii, că eu n-aș fi fost favorabil unirii, trebuie să judecăm în contextul dat istoric.
De aceea și v-am întrebat, pentru că într-adevăr ambii sunteți acuzați că nu ați folosit acea oportunitate unică de reîntregire a teritoriilor românești, deci de revenire.
Nu putea fi reîntregire. Știți ce înseamnă, ce ar fi însemnat reîntregire? Toată Basarabia, inclusiv teritoriul din nord și sud, care au fost incluse de Stalin și Hrușciov în Ucraina, și nordul Bucovinei.
Exact.
Republica Moldova nu reprezintă Basarabia, ci o parte a ei,
exact,
la care a fost adăugat un teritoriu neromânesc, Transnistria. Asta a fost manevra parșivă a lui Stalin pentru a complica aceste probleme, așa cum a realizat în Transcaucazia, mai ales între Armenia și Azerbaidjan.
Domnule Iliescu,
asta a complicat toate lucrurile.
Mircea Druc, primul prim-ministru democrat al Moldovei, deci 1990, încă eram în Uniunea Sovietică, spune că lucrurile puteau fi rezolvate foarte simplu în acele zile. Se reconfirma votul sfatului țării din 27 martie 1918, așa cum a făcut și Georgia și de altfel toate statele baltice. Și
nu e același lucru, nu e același lucru.
Mă lăsați să duc gândul la capăt. De ce pun această întrebare. Și pierdeam în cazul unirii cu România, precum ar fi firesc, pierdeam Transnistria, dar nu era războiul și noi astăzi eram liniștiți și în Europa împreună cu toți frații. Iată care e poziția.
Mi se pare cam simplistă această apreciere a domnului Druc. Pentru că, repet, atunci, în 40, pe de o parte, Rusia, Uniunea Sovietică, a reocupat un teritoriu pe care l-a ocupat timp de un secol Rusia, Basarabia. Dar nu numai asta, a ocupat și un alt teritoriu care nici când n-a aparținut Rusiei, Bucovina de Nord. Și în același timp acest teritoriu l-a separat, l-a împărțit. O parte inclusă în Ucraina și a adăugat Transnistria. Deci nu mai avea nicio legătură situația acestei provincii devenită Republică Socialistă Sovietică, deci componentă a URSS, cu ce a fost Basarabia și Bucovina de Nord. Asta e una. În al doilea rând, nu mai avea nicio semnificație acordul Ribbentrop-Molotov. Problema frontierelor de după război a fost rezolvată prin tratatul de pace din 47, confirmat prin hotărârile comunitate la Helsinki și a conferinței de la Paris din 1990. problema frontierelor și inviolabilitatea lor. Chiar și problema unificării Germaniei la vremea respectivă a trebuit să treacă peste niște momente politice mai delicate. Franța și Anglia până în ultimul moment s-au opus acestei mișcări. Dar acolo mișcarea a mers dinspre RDG spre RFG. Nu RFG-ul a ocupat RDG-ul, ci cei din RDG au forțat nota și au spart zidul Berlinului. Esticii au spart zidul, nu vesticii. Ori în Republica Moldova, după mine, atunci nu era o stare de spirit pentru unirea cu România. Nimeni n-ar fi vrut să renunțe la Transnistria, spre exemplu.
Deci trebuia să vină mai mult de la noi decât invers.
Pe de o parte.
Am văzut și într-un interviu.
Pe de altă parte, n-avea nicio semnificație ideea de Basarabie. Pentru că nordul și sudul Basarabiei făceau parte din Ucraina. Iar problema modificării frontierilor în Europa nu accepta nimeni în lume.
Domnule,
și am primit și semnalări din acest punct de vedere din partea foarte multor oficialități vestice.
Sunteți la o vârstă când nu aveți nevoie să faceți carieră politică și sunteți mai predispus la sincerități. Se știe că țările baltice au reușit să intre, să devină independente cu adevărat și să ajungă astăzi în Uniunea Europeană pentru că au fost susținute masiv de cancelarele occidentale. Ceea ce n-am avut noi și nici România. Vă întreb să ne spuneți foarte sincer, ați făcut demersuri pe cale diplomatic să sondați terenul să ne ajute, să ajute România în problema Basarabiei? Nu vă întreb cu cine, vă întreb dacă a fost.
Se știe foarte bine că a fost o constantă a politicii noastre externe. Sprijinirea Moldovei pentru integrarea în structurile europene.
Din 91 vă întreb. Din 91... De 91, deci după în zilele Puciului și după
noi nu eram în această poziție. În 91 noi nu eram în această poziție. Noi întâlneam o anumită reținere și uneori și ostilitate. Pentru că vreau să vă amintesc un alt lucru. Prăbușirea vechiului sistem și trecerea țării spre democrație și stat de drept în România, spre deosebire de toate celelalte țări din centrul Europei, s-a făcut spre stânga, nu spre dreapta. În toate celelalte țări, forțe de dreapta au venit la putere. În România a fost un caz particular. Și asta nu s-a bucurat de prea mare simpatie în cancelarele occidentale. Și România a trebuit să înfrângă anumită reținere și rezerve în legătură cu toate eforturile noastre.
Dar de ce totuși țările baltice cu același trecut, victime ale pactului Ribbentrop-Molotov, au fost susținute, iar în privința noastră Occidentul a spus net?
Păi nu numai adunat, vreau să vă explic, că și România la rândul său a avut dificultăți în aceste raporturi internaționale. Iar noi am intrat în al doilea val, nu în primul val, și în NATO și în Uniunea Europeană. Deci a trebuit în general să facem eforturi mult mai mari și sigur și situațiile economice diferite. Iar țările baltice s-au bucurat de un sprijin activ din partea țărilor nordice.
Da.
Finlanda, Suedia plus Germania.
Mulțumim.
Care au sprijinit aceste țări. Așa cum Germania, spre exemplu, a sprijinit activ Polonia, Cehia și Ungaria. Mai puțin România și Bulgaria. Deci aceste poziții diferențiate au marcat în general politica europeană și trebuie ținut seama de această conjunctură.
Da. Domnule președinte Iliescu, domnul Mircea Snegur, omologul dumneavoastră dorește să vă adresez o întrebare sau să fac o precizare.
Domnul președinte, eu vreau să vă mulțumesc pentru explicațiile pe care le-ați oferit radioascultătorilor, la care eu nu mai am ce adăuga. Poate doar că era o situație aparte și în Parlamentul de atunci a Republicii Moldova. Raportul de forțe nu permitea votarea unei alte variante decât declararea independenței și ruperea de totalitarism. Și tot aici, nu știu de ce se uită, noi fiind învinuiți, se uită și de acțiunile noastre, măsurile pozitive pe care le-am întreprins în vederea apropierii, colaborării și chiar a integrării celor două maluri de Prut. Prin simplificarea regimului de trecere a graniței, prin înzecirea punctelor de trecere, prin lărgirea colaborării și legăturilor, relațiilor culturale, prin trimiterea tinerilor basarabeni la studii în România, prin crearea întreprinderilor mixte economice, prin atragerea investițiilor românești în economia Moldovei, prin crearea băncilor românești la Chișinău, etc., etc.
Dar deci, podul de flori l-ați uitat chiar, deci, 90.
Începând, da, începând cu podul de flori, inițiativa organizării căruia îi aparține celelalte voci a Basarabiei care se așteaptă rândul domnului Ion Hadărcă.
Deci, foarte atent.
Deci, eu sunt adeptul criticii, dar nu a... Cum? Criticianismului. Aha. Așa fără, deci să nu se uite și lucrurile bune care s-au întreprins și eu zic că atunci a fost o circulație liberă și o colaborare intensă după 50 de ani de aflarea noastră în cadrul unui imperiu creat artificial cu un regim totalitar comunist. Asta am vrut să
aduc. Avem dreptate. Dacă îmi permiteți aici trei idei suplimentare la întreaga noastră discuție. În primul rând, pe mine mă surprinde puțin această notă pe care o văd din partea unora de a diminua importanța acestui moment al proclamării independenței Republicii Moldova. Mie mi se pare că mare greșeală. Momentul respectiv a fost un moment eminamente pozitiv și care a consolidat tot procesul de evoluție internă în Republica Moldova, începând cu ceea ce spuneam înainte de 89, lupta pentru limbă, pentru scrie latină și așa mai departe, și apoi un anumit statut de suveranitate chiar în cadrul RSS-ului, când dumneavoastră ați devenit președintele Sovietului Suprem de Moldova și au început și relațiile bilaterale, după schimbările din România din decembrie 1989 și toată evoluția pe care a deschis-o acest moment. În al doilea rând, nu trebuie să ignorate progresele făcute din acest punct de vedere. De la o fostă republică sovietică dependentă de Moscova, când totul se ducea la Moscova, s-a trecut într-un stadiu nou. Dezvoltarea proceselor democratice, a unui stat de drept, schimbări în economie, procese nu simple, foarte complicate și foarte dificile pentru o țară cu mijloace modeste. Și în al treilea rând, relațiile bilaterale. Păi eram în comunitatea țărilor socialiste, frățești, cum se spunea, relații frățești, și nu putea să treacă Prutul României să se viziteze chiar rudele. Ori după 89 s-au deschis barierele. A început comunicarea umană. Podul de flori pe care l-ați menționat a fost o acțiune eminamente populară.
Și unică.
De ambele părți. Unică. Și apoi relațiile noastre politice care au cunoscut o dezvoltare continuă. Adică mi se pare total nepotrivit să se diminueze, să se minimalizeze un act politic de mare importanță. Iar am văzut și din declarația domnului Druc, chiar el menționează că a votat pentru proclamarea independenței Republicii în calitatea sa de deputat.
Exact, deci, exact.
E sigur că da.
Dar a adăugat că pentru a se desprinde de imperiu. Eu vă mulțumesc, excelență, domnule președinte Ion Iliescu, dar vă rog să rămâneți pe fir, pentru că da, dialogăm în continuare cu domnul Ion Hadărcă.
Da, eu
am face salut plăcere și îl salut cu plăcere pe domnul Hadărcă.
Care sunt prezente, excelențele voastre, bună ziua încă o dată, Luminița. Vreau să revin la punctul inițial și central al discuției noastre, în preajma evenimentelor care ne așteaptă legate de 20 de ani proclamarea independenței, cu o precizare. A fost proclamată independența față de imperiu, față de agresiunea, de orice posibilă agresiune armată a armatelor de ocupație, față de puciști, față de golagurile siberiene, față de presiunea unei limbi dominante, independența față de cei care ne-au ocupat 200 de ani și nu față de propria țară. Anume, în acest context am și propus ca un supliment, într-un fel așa, trebuie tratat și imnul deșteaptă române, ca o necesitate care ne-a sprijinit în toate acțiunile noastre, în toate mitingurile, adunările naționale deșteapte române, era chiar un mesaj și noi încă mai rămâne să ne deșteptăm. Dar profitând de prezența excelenței sale domnului Ion Iliescu, vreau să-i solicit o precizare. Am în fața mea ziarul Adevărul, nu fac publicitate aici, dar în ziar se face referință, ziarul de ieri care apare în spațiul nostru, se face referință la istoricul Andrean Cioroianu, care în numărul din august al revistei Historia face referință la faptul că la 20 august președintele moldovean Mircea Snegur și președintele Parlamentului Alexandru Moșanu s-au întâlnit la București cu Adrian Năstase, ministrul de externe român, Petre Roman, premierul României, și cu președintele Ion Iliescu. Ori este o gafă la mijloc, pentru că președintele Mircea Snegur se afla în țară, de asemenea, Moșanu se afla în țară, și domnul președinte Snegur, în volumul 2 al memoriilor, la pagina 212, spune: am luat decizia, se are în vedere, se referă la Consiliul de Securitate, în noaptea de 19 spre 20, ca domnii Hadârcă și Țiu să plece la București, în cazul celui mai sinistru scenariu, care ar fi întărit regimul de ocupație, iar noi, conducerea, am fi fost duși în alte locuri decât Moldova. Experiența moștenită la Tătuca Stalin nu era încă uitată. Aceștia urmau să creeze Guvernul Republicii Moldova în emigrație. Domnul președinte Iliescu, eu vă sunt recunoscător până acum, mi-ați permis, am servit și o masă împreună, la masa aceea mi-am luat inima în dinți să discut și niște subiecte mai sensibile. Bună oară, anularea consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop. Dacă vă amintiți, dumneavoastră mi-ați făcut o descriere foarte amplă a contextului geopolitic în care se afla România, cu referință la evenimentele de la Târgu Mureș și la alte, problema Cuadrilaterului, alte probleme, și eu mi-am dat seama că, într-adevăr, sunt lucruri care ne depășesc, dar am venit foarte decepționat. M-am întors atunci în țară și cu asta s-a încheiat misiunea guvernului nostru în exil.
Precizarea domnului Iliescu, după care o întrebare pentru domnul Hadr. Cine a greșit, domnule Iliescu?
Aici nu de greșeală. Și văd că se repetă această abordare, cred eu, incorrectă. Anularea pactului Ribbentrop-Molotov s-a făcut în momentul intrării în război a României alături de Germania împotriva Uniunii Sovietice. S-a anulat cu acel prilej pactul Ribbentrop-Molotov. Deci a face referire la pactul Ribbentrop-Molotov apropo de frontierele stabilite după război este o mare greșeală. Frontierele de după război au fost stabilite prin tratatul de pace din 47 și ele au fost reconfirmate ca principiu al inviolabilității frontierelor în spațiul european la conferința de la Helsinki din 75 și au fost reconfirmate la conferința europeană a CSC-ului, OSCE-ului de atunci, de la Paris din noiembrie 1990,
da, când s-a adoptat. Mă iertați că vă întrerup, dar domnul Hadârcă se referea în mod special la imprecizia legată de cine a fost în zilele Puciului la București. N-a fost Mircea Snegur cu Alexandru Moșanu, ci Ion Hadârcă cu Nicolae Țiu.
Păi domnul Hadârcă știe mai bine.
Păi de aceea și este în emisiune.
Da.
Deci s-a făcut o greșeală mecanică, așa înțeleg
da,
eu.
Sigur.
Pentru
sigur,
că domnul Hadârcă, da, un scriitor și un om politic pe care eu îl respect, coleg de Uniunea Scriitorilor, deci a avut curajul să facă acest lucru, să meargă la București în vederea rezolvării situației care era destul de tensionată. Și vreau pe domnul Hadârcă
să... Noi am primit delegația cu toată înțelegerea.
Da, dar domnul Hadârcă a venit dezamăgit la Chișinău și îl întreabă totuși cu cine ați vorbit la București chiar în data de 20, ca astăzi, acum 20 de ani. Domnule Hadârcă.
Da, am vorbit cu domnul Năstase, cu domnul Roman și cu domnul președinte Iliescu.
Despre?
Da. Am făcut referință inclusiv la situația din Republica Moldova, am prezentat situația, am cerut un act de solidarizare cu noi cu conducerea democrată și am discutat și probleme mai subtile, asta am spus, inclusiv și referința la pactul Molotov-Ribbentrop. Eu insist asupra acestui moment și nu cred că el încă, deci, trebuie anulat definitiv din istorie. Ori noi am făcut tot posibilul la Congresul Deputaților Poporului din Uniunea Sovietică să condamnăm acest pact. Am delegat reprezentanții noștri în comisie specială.
Parlamentul României a făcut-o de asemenea, domnule Cădălgă.
Da.
La sfârșitul lui
91. Și Parlamentul României a reconfirmat acest lucru. Dar vreau să vă spun că nu mai avea...
Da.
Vreau să vă spun că situația de după război nu mai era consecința...
Iar noi am rămas abandonați în istorie.
Paralela cu țările Baltice am făcut-o și eu. Domnule Hadârcă, ne auziți?
Da, da.
Și spuneți că ați vorbit de una, de alta, de pact, de guvern în exil în caz că ne ocupau rușii încă o dată, cu tancurile lor minunate. Despre unire s-a vorbit? Că nu putea să nu fie așa scenariu în acele zile. Toți ne gândeam la asta.
Nu am mandat, deci indirect vorbind despre pactul Molotov-Ribbentrop, eu presupuneam că vom ajunge la, și la subiectul acesta, dar asta era deci deja, cum să spun,
deci nici nu s-a ajuns
la discreție celor doi președinți. Eu cred că doi președinți, cel puțin să fi vorbit lucrul acesta, trebuiau să o facă.
Domnul Hadârcă, condamnarea pactului Ribbentrop-Molotov a făcut-o și România, a făcut-o și Uniunea Sovietică.
În decembrie 1989.
Bineînțeles. Adică politic a fost condamnat de toată lumea pactul Ribbentrop-Molotov. Dar vă repet, frontierele stabilite după război nu pactul Ribbentrop-Molotov le-a determinat, ci tratatul de pace care pentru noi a fost Paris 1947. Și atunci cele trei mari puteri au determinat configurația frontierele de după război.
Domnule
Uniunea Sovietică pe de o parte, Statele Unite și Marea Britanie pe de altă parte, la care s-a raliat și Franța. Deci nu Ribbentrop-Molotov era problema.
Parțial le împărtășesc, dar noi ne aflăm în momentul, deci în preajma prăbușirii Imperiului Sovietic, în vara lui 91.
Bun.
Da.
Și care e problema?
Domnul Hadârcă a pus un accent foarte important. Și toți am condamnat pactul Ribbentrop-Molotov, dar țările baltice au profitat de aceasta, iar noi n-am avut nicio consecință bună.
Bineînțeles.
Dacă Parlamentul Republicii Moldova ar fi avut forța atunci să accepte renunțarea la Transnistria și să declare nu numai independența, dar și dorința de unire cu România, România n-ar fi respins un asemenea gest.
Păi,
domnule, dar noi nu ne puteam permite.
Domnule,
nu ne puteam permite noi.
Asta
să
și discutăm acum. Domnul Hadârcă și cu domnul Țiu au fost la dumneavoastră pe 20 august 1991, înainte de declarația de independență, de proclamare, din cu o săptămână. Păi pentru ce au venit ei? Cum, parcă nu știu cum, nu ne înțelegem. Ei au venit să vadă care e părerea dumneavoastră legată de unire. Oare chiar nu
păi
clar?
Noi am fi fost gata să sprijinim și la o asemenea formulă, guvern în afară, în caz că ar fi fost o asemenea agresiune, ori până la urmă era în perioada puciului. Ori până la urmă cu toți am salutat înăbușirea puciului.
Da.
Și procesele care au urmat, inclusiv proclamarea independenței de către unele republici și componente ale Uniunii Sovietice.
Da.
Noi suntem... nu puteam să nu salutăm așa ceva.
Suntem... Deci până la urmă domnul Druca avea dreptate, ca să ne unim trebuia să renunțăm la Transnistria și eu cred că nu era varianta cea mai proastă. Uitați-vă cât sânge s-a vărsat și pentru ce, și astăzi e o piatră de moară la gâtul nostru. Și nu o să ne mișcăm niciodată nicăieri din cauza acestei Transnistrii. Din păcate.
Inclusiv, da, pentru că armata
nu o să ne primească nimeni.
Pe teritoriul nostru, pentru că am moștenit un ghem de probleme care nici de cum nu putem să soluționăm și parcă am vorbit de zeci de ani în gol. Podurile de flori au avut cu totul alt mesaj, chiar și declarația de independență spune clar desprindere de Imperiul Sovietic.
Da, din păcate. Suntem în criză de timp. Domnule Iliescu, vreți să mai spuneți ceva legat de ce a spus domnul Hadârcă?
Vreau să coborâm cu picioarele pe pământ și să abordăm problemele cu realism. Eu cred că perspectiva esențială pentru Republica Moldova astăzi este pe de o parte consolidarea sa ca stat democrat și cu procese de consolidare a evoluției spre o societate modernă și obiectivul strategic major, integrarea în structurile europene, în care România a fost și rămâne un sprijinitor consecvent.
Vă mulțumim.
Eu văd perspectiva noastră comună, împreună, să intrăm în evoluția viitoare a acestei comunități europene, unde și semnificația frontierelor capătă altă conotație. Astăzi,
vă mulțumim.
Cetățenii europeni circulă liber.
Trecerea timpului împărtășim și noi. Aceasta este unica soluție de a reveni.
Asta e perspectiva Republicii Moldova, da, care împreună cu statele din fostul teritoriu al Iugoslaviei au această perspectivă și noi suntem alături în eforturile lor pentru integrare în Uniunea Europeană.
Domnule Iliescu, excelență, domnule președinte, vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție la telefon și să știți că noi lucrurile bune, noi cei de aici din Republica Moldova, lucrurile bune făcute de noastră,
mulțumim,
nu le vom uita niciodată.
Mulțumim, ministra, pentru invitație. Vreau să mai fac o singură precizare, dacă îmi permiteți, referitor la anularea imnului Deșteaptă Române. Nu trebuie căutat motive de justificare a anulării, ci de condamnare a anulării imnului Deșteaptă Române. Atât.
Rămâneți
dacă
pe
mai
fir,
permiteți aici o primă precizare.
Da.
Eu cred că forțele politice românești au greșit profund când toate s-au considerat formațiuni politice de dreapta și a lăsat stânga eșichierului politic în mâna comuniștilor și rusofonilor. Asta a fost marea greșeală politică. Într-o țară săracă, proclam pentru o politică de dreapta, este o mare greșeală.
Mulțumesc, domnule Iliescu.
Noi nu putem juca, mă iertați pentru precizare, deci nu putem juca atunci pe această direcție, pentru că imediat după puci noi am scos în afara legii Partidul Comuniștilor.
Da, și l-am...
Foarte bine.
Și l-am reanimat repejor înapoi.
Dar
în
trebuia să apară un partid care să preia ideile fundamentale și programele fundamentale ideologice, ar fi un partid de stânga apropiat de interesele celor mulți care să își propună ca obiectiv să creeze o societate a echității sociale favorabilă celor mulți și în nevoi.
E bine că trebuia să apară un partid de românesc de stânga.
S-a lăsat această platformă pe mâna comuniștilor. Asta a fost
mare
greșeală.
Păi e bine că trebuia să apară un partid românesc de stânga în Basarabia, dar era bine să apară un partid pur și simplu de români patrioți care să-i bage toți la pușcărie cu Secera și Ciocanu, care și până azi ne înveninează existența. Deci demnitatea în primul rând și îl rog pe domnul, două secunde și încheiem, domnule Snegur, vă justificați sau condamnați faptul că imnul Deșteaptă Române a fost scos în afara legii pentru că domnul Hadârca asta a avut în vedere?
Eu nu mă justific. Nu mă justific pentru că nu am pentru ce. Eu pur și simplu le-am răspuns oponenților care mă învinuiesc pe mine, că eu aș fi fost cel care am contribuit. A fost luată decizierea Parlamentului și eu cu plăcere astăzi, în toate momentele...
Anularea imnului a dus la resuscitarea românofobiei, da, la anularea deci autorității declarației de independență, care a dus până la arderea ei și dispariție.
Din păcate.
Consecința imediată a fost articolul 13 din Constituție.
Da,
mulțumesc pentru atenție.
Domnule Hadârcă, vă mulțumim mult, să fiți sănătos, succes, inspirație, și domnului Iliescu la fel, să vă țină Domnul sănătos și cât puteți faceți pentru Basarabia, pentru Republica Moldova.
Eu vă mulțumesc și vreau să transmit tuturor cetățenilor Moldovei felicitări la această aniversare, pentru că trebuie să reținem ceea ce este fundamental, esențial, pozitiv din momentul 27 august 1991 pentru evoluția politică a Republicii Moldova. Ține de forța forțelor politice și a cetățenilor Moldovei ca aceasta să capete conotații noi în interesul țării și al cetățenilor.
Vă mulțumim foarte mult și pentru felicitări și pentru susținere, iar eu personal vă mulțumesc pentru colaborarea din anul 2007 la Cartea Academiei de Științe despre maestrul Eugen Doga.
Mersi, frate,
ați scris foarte frumos și ați reacționat imediat. Vă mulțumesc, să ne trăiți. O zi bună!
Plăcere,
o zi bună! Aveți de adăugat ceva, excelență, domnule Mircea Snegor, la cele discutate, pentru că avem foarte puțin timp pentru ascultători și dacă e să trageți o concluzie din tot ce am discutat.
Nu, eu consider că a fost o discuție la teme.
În contradictoriu, iar da, nouă de astea ne plac.
Foarte consistentă, foarte consistentă. Eu văd că fiecare rămâne pe pozițiile lui și asta pe mine mă întristează într-un fel, pentru că în multe cazuri am fost alături, am discutat circumstanțele, am discutat situația reală, etc. Și eu zic că aniversarea a 20 de ani la proclamarea independenței nu este tocmai un moment potrivit de ne a adresa în continuare
reproșuri.
Oricum, reproșuri.
Ascultătorii trebuie să cunoască aceste lucruri. Dacă vom ști ce a fost, vă spun eu că mergem mai liber înainte.
Bine,
nu acuzăm pe nimeni, dar trebuie să știm de ce să ne ferim pe viitor.
Da, eu v-am răspuns la
da, toate sigur
întrebările dumneavoastră.
Mulțumită, dar domnul...
Am venit cu concretizări, da, etc.
Domnul Iliescu a spus adevărul sau nu?
Domnul Iliescu a spus purul adevăr.
Iată, asta
așa,
foarte mult
așa,
contează.
Așa a fost și așa erau condițiile. Deci, de pe pozițiile de astăzi, după 20 de ani de independență, cum a spus și dumneavoastră la început, se poate de vorbit și de discutat foarte, foarte multe. Dar eu încă o dată vreau să vă readuc la situația de atunci. Era o situație încordată, era o situație când avem un parlament pestriț cu diferite puncte de vedere, când eram împestrițați, repet această expresie, cu unități militare, deci ale fostului imperiu și în partea dreaptă a Nistrului și așa mai departe. Erau niște condiții unde trebuia să te gândești foarte mult pentru a face un pas.
De acord, rațional. Domnule Snegor, eu vă înțeleg perfect, pentru că mandatul dumneavoastră într-adevăr a fost excepțional de greu, dar când spuneți că vă judecăm cu mintea de azi eveniment, de atunci poate vă referiți la mine ca vârstă.
Nu,
nu. Că domnul Hadăr că le judec cu mintea, precum s-a exprimat,
nu,
cu mintea de atunci,
nu, doamnă,
a fost martor, participant?
Nu, eu mă refer la cei care își aduc aminte în mijloacele mass media astăzi, pentru că în fiecare zi găsim câte un interviu sau la canalele de televiziune sau în ziare, etc.
Păi,
și atunci,
atunci
și... vreau zic că ies așa că cineva se face vinovat, iar ceilalți din fosta conducere parcă ar fi fost martori,
păi,
la
cum
acele
credeți?
Procese. Ori noi le discutam.
Corect.
Noi le discutam absolut toate aspectele.
De ce credeți că ne-a venit nouă idee să facem această emisiune? Sunt foarte multe lucruri neclare și de ce să nu vină însuși protagonistul, precum sunteți noastră în lucrurile în care sunteți implicat, și să spuneți, oameni buni, a fost așa. Asta a fost ideea, pentru că oamenii se înțeleagă. Atunci când nu există această transparență, oamenii cred că cineva ceva ascunde. Și eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit la Radio Vocea Basarabiei. Luminița Dumbrăveanu și Vlad Hartman vă urează o zi bună și voi folosi în încheiere două citate. Să ne ținem de neamuri, că e bun, precum a spus domnul Snegor, și pace în suflet și unire în țară, precum a spus domnul Ion Hadărcă. O zi bună!